Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Radio Vocea Speranței. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. În întâlnirile anterioare am avut bucuria să aflăm că Duhul Sfânt este un dar pe care Dumnezeu ni-l oferă cu generozitate. Iar atitudinea noastră ar trebui să fie cea de recunoștință față de El, care ar duce la respect față de Trinitate. Dar suntem oameni, adică slabi, nepricepuți și uneori îl întristăm pe Dumnezeu, lovind în cea de-a treia persoană a Trinității, Duhul Sfânt. Ați vorbit despre faptul că Duhul Sfânt cunoaște, are voință, năzuință și dragoste. Aceste calități sunt calități umane. Cum se pot ele reflecta în om? Pentru că, de fapt, sunt dumnezeiești și am putea să le luăm noi. Nu le-a luat Duhul Sfânt de la noi, că sunt umane și l-a însușit El.
Acum aici venim la un alt aspect, iarăși foarte important și care ne ajută să putem avea o lectură corectă a textului biblic. Există în teologie două abordări, limbaj apofatic și catafatic, adică un limbaj negativ sau un limbaj pozitiv. Limbaj pozitiv, prima dată, care este foarte contestat și nu este real. Dumnezeu este dragoste. Biblia afirmă lucrul ăsta, este un limbaj pozitiv. Cum este Dumnezeu? Cei care contestă abordarea aceasta spun de fapt... Când noi spunem Dumnezeu este dragoste, vorbim mai mult despre noi decât despre Dumnezeu, pentru că noi ne referim la dragoste cum o înțelegem noi. Și vorbești cât de mult te-a iubit mama ta pe tine și dragoste de mamă. Și în audiența care te adresezi este o persoană care a fost lăsată pe stradă și a crescut nu știu pe unde. Și tot limbajul acela despre dragoste de mamă pentru persoana cealaltă este de nesuportat, pentru că nu are conceptul. Și exact același lucru se întâmplă cum noi vorbim creștini într-un fel despre Dumnezeu, musulmanii vorbesc într-un fel despre Dumnezeu, confucianiștii vorbesc într-un fel despre modul în care ei își exprimă Dumnezeul lor și așa mai departe. Și atunci limbajul acesta pozitiv că Dumnezeu este, că Dumnezeu face, este limitat la modul în care noi ne adresăm, facem vorbire despre Dumnezeu. Și atunci mai recomandat este să vorbești în termen negativ. Dumnezeu nu este ca omul, da? În sensul că el e ceva mai mult, adică îți amintești de un om foarte bun? Da, nu, Dumnezeu e de un miliard de ori mai bun decât omul acela, că tot ne-am referit la această măsură.
Da.
Da, un miliard. Și atunci sunt tot felul de exprimări din acestea care îl prezintă pe Dumnezeu prin contrast. Da? Dumnezeu nu fură, Dumnezeu nu minte. Bine, și limba acesta își are limitele lui, pentru că este foarte greu să ne referim la... ceva pe care nu putem să exprimăm în cuvinte și să găsim un fel de exprimare. Ori acesta este textul biblic, într-un fel, și de aceea se spune că este un limbaj antropomorfic, așa, care ține mai mult de noi ca oameni, da? Se referă la modul în care noi suntem. Ori aici când ne referim la Duhul Sfânt, trebuie să ținem cont de lucrul acesta, că pericolul este să ne închidem față de unele exprimări pe care Biblia le are sau să ajungem în discuții contradictorii, pentru că, așa cum am spus, Dumnezeu este dragoste înseamnă ceva pentru cineva și Dumnezeu este dragoste înseamnă ceva pentru altcineva. Și de aici sunt tot felul de dezbateri. Dar ceea ce este important e că Dumnezeu acceptă un astfel de limbaj, o astfel de asociere între noi și Duhul Sfânt. Și vedem deja din Sfânta Scriptură, pentru că, uitați, de exemplu, în Fapte 18, versetul 28, ucenicii spun, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și acolo, după aceea, urmează o listă de reguli pe care ei l-au hotărât după conciliul de la Ierusalim. Și îmi place foarte mult ideea aceasta de parteneriat, de discuție. Noi știm din Cartea Faptelor Apostolilor că oamenii aceștia se rugau foarte mult, aveau o relație frumoasă de comuniune în ocazii de închinare. Și acum, nu știu de câte ori s-au rugat, sau cum a fost efectiv discutat momentul acela și cât au așteptat până când au scris ei ceea ce a rămas consemnat în Faptele Apostolilor, capitolul 15, dar e clar că e un fel de parteneriat foarte frumos aici și frumusețea experienței religioase, cel puțin cum o prezintă creștinismul, nu este că noi avem anumite calități pe care Dumnezeu le are, gândirea, capacitatea de a procrea și așa mai departe, ci faptul că Dumnezeu se coboară la nivelul nostru. Aici este frumusețea. Nu că noi într-o zi vom avea trupuri de slavă și vom fi schimbați și vom fi în veșnicie. Nu, ci uimirea este că Dumnezeu s-a întrupat și a venit aici. Și asta va rămâne o minune de neexplicat și un lucru extraordinar la care ne vom raporta toată veșnicia. Ori același lucru este și în raport cu Duhul Sfânt. Aici este frumusețea că El acceptă să intre în anumite dialoguri, în anumite acțiuni, în anumite situații care arată că se coboară la nivelul nostru și preia anumite responsabilități sau acceptă anumite limitări, suspină, mijlocește, așteaptă, încearcă de nu știu câte ori până când pricepem noi ceva și toată acțiunea aceasta, foarte umană, așa cum o învățătoare, o doamnă învățătoare, răbdătoare, na, cum este imaginea aceea, sau educatoare, la fel face Duhul Sfânt cu noi și uneori, cred că cei care ne ascultă și eu cel puțin am trăit experiența aceasta, mi-a fost rușine la un moment dat, că mi-a trebuit ani de zile ca să pot să pricep ceva care ține de o noțiune sau o atitudine sau, na, mă refer la aspecte concrete. Dar Duhul Sfânt nu folosește momentul acela ca ocazie de mustrare.
Cum nu ești în stare de nimic.
Da, sau în sfârșit că ai priceput și tu, dar mult ți-a trebuit până când te-ai întors.
Sau știi că nu ești prost?
Da, exact. Da, adică până la urmă, asta este un fel de strigă de triumf. Încheiem noi așa că... Dar Duhul Sfânt nu face asta niciodată. Și nici Dumnezeu. Și când ne întoarcem la Hristos, cum este în limbaj așa religios, folosită formula aceasta, Iisus nu ne spune, chiar e un vers așa frumos, un text, când te întorci la Hristos, El nu o să te mustre sau să spună de ce ți-a trebuit așa de mult ca să ajungi aici sau să te întorci aici. Și te va lua în brațe și îți va spune binevenit. Adică pur și simplu te va întâmpina cu astfel de atitudine. Și sunt și alte aspecte. Aminteam de versetul din Geneza 6 cu 3, nu cu 2, cum am amintit greșit anterior, în care Biblia spune că Duhul Sfânt nu se va lupta pururi cu omul. Și apoi Domnul Hristos de asemenea spune că El mă va proslăvi, adică El va vorbi frumos despre mine, va da sens misiunii mele. Și dacă ne uităm, e o chestie foarte interesantă, Faptele Apostolilor, în versetul 1, și chiar aș vrea să citesc, pentru că aici este imagine impresionantă a modului în care Duhul Sfânt continuă lucrarea Domnului Hristos, evanghelistul Luca, pentru că el scrie cartea Faptele Apostolilor, începe așa și spune: Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până așa. Și interesant, el nu zice în cartea mea, ți-am zis tot ce a început să învețe și să facă și a sfârșit, a încheiat. Nu, zice numai a început, pentru că lucrarea lui Iisus Hristos, lucrarea lui Domnul Hristos, continuă Faptele Apostolilor. Ea doar începe în Evanghelie, pentru că ea este continuată în Faptele Apostolilor prin coborârea Duhului Sfânt, prin prezența Duhului Sfânt și prin acest parteneriat între creștini și Duhul Sfânt și Dumnezeu. Da? Și dacă ne uităm la cartea Faptelor Apostolilor, avem vindecări, avem învieri, inclusiv învieri și vindecări spectaculoase, mai spectaculoase, exact cum a spus Domnul Hristos, dar crezi, zis lui Natanael, crezi, lucruri mai mari vei vedea. Și în Faptele Apostolilor spune că doar umbra lui Petru trecea peste bolnavi și erau vindecați. La Iisus nu s-a întâmplat așa ceva, nu s-a spus că a vindecat umbra lui, doar așa că s-a atins o femeie și, na, pot să zic așa mai spectaculos, dar aici umbra lui Petru doar trecea și oamenii aceia erau vindecați. Și alte lucruri spectaculoase care apar exact în tipar cum a făcut Iisus în Evanghelie, la fel fac apostolii în Faptele Apostolilor. Cum? Prin puterea Duhului Sfânt, cum zice, am citat, că și Domnul Hristos a lucrat prin puterea Duhului Sfânt. Și atunci, practic, El continuă și de-a lungul timpului lucrul acesta funcționează. Asta este provocarea.
Ați amintit faptul că Duhul Sfânt poate să fie întristat. Și acum, pentru că ne interesează să nu-i întristăm nici pe părinți, să nu-i întristăm nici pe copiii noștri, pe cei dragi ai noștri, dacă ne pasă de oameni, cu siguranță că ne pasă și de Dumnezeu. Suntem preocupați și cum anume să nu-l întristăm pe Duhul Sfânt. Ce anume avem de făcut pentru a nu-l întrista?
Am deschis Biblia chiar la versetul acesta și vreau să-l citim ca să fie cunoscut așa pentru toți cei care ne ascultă. Este capitolul 8 din Romani, am amintit deja că acesta este capitolul Duhului, capitolul 7 este capitolul trupului, dacă se poate spune așa, pentru că în Romani 7 avem lupta lui Pavel. cu trupul, cu viața. Îmi vine minte acum un lucru apropo de lupta aceasta descrisă în capitolul 7, Plotin, un mare învățat, considerat mai târziu un temetor neoplatonismului și care se lupta cu sine, dar era un mare învățat și era foarte respectat. A avut la un moment dat o întâlnire cu un artist și acela s-a oferit să-i facă o sculptură. Și Plotin a zis, nu, mulțumesc, n-am nevoie, de ce să faci asta? Nu mi-ajunge cât mă chinui să mă suport pe mine, să mă mai și privesc. Și cam asta era și lupta Apostolului Pavel și asta este și lupta noastră uneori, adică la un moment dat nu ne mai suportăm pe noi înșine. Și am formulat așa un pic sub formă de glumă ca să fie mai ușor, de fapt se spune că cel mai mare adevărul s-a spus în glumă, dar asta chiar este o dramă pe care o trăiește omul contemporan, pentru că cea mai mare iluzie este să ai impresia că te simți bine cu tine, că ești suficient tu. Când ajungi la concepția aceasta, nu e nimic mai dramatic. Să-ți dai seama că ești tu cu tine și este îngrozitor. De aceea avem astăzi fenomenul singuri în mulțime. Pentru că atât de mult suntem preocupați de noi, narcisismul acesta și individualismul acesta și preocuparea de sine duc exact la fenomenul acesta de a te simți bine cu tine, de a te simți în prima fază, pentru că după aceea sentimentul acesta de însingurare și de înstrăinare, pentru că ai tăiat tot felul de conexiuni care te legau de comunitate, este îngrozitor. Și Apostolul Pavel trăiește sentimentul acesta din perspectiva dorinței de a se schimba, să ne gândim și la Luther, la Martin Luther, că oricum Evanghelia după Romani este o carte extraordinară. Când Augustin a citit această carte, s-a convertit. Când Martin Luther a citit cartea aceasta, a apărut protestantismul. Și când citim cartea aceasta cu deschidere către Dumnezeu și cu dorința ca Duhul Sfânt să ne lumineze, se întâmplă ceva. Și după capitolul 7 apare capitolul 8, unde Apostolul Pavel spune și astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și lucrul acesta ne ajută să înțelegem că aici este vorba de un suspin pe care Duhul Sfânt îl are și care cumva vine în urma unei întristări, a unei îndepărtări pe care noi putem să o avem față de el. Și atunci, cum se poate întâmpla această înstrăinare și cum putem să-l întristăm pe Duhul Sfânt? În primul rând, se poate prin inconștiență, adică nu ne dăm seama că facem ceva care deranjează Duhul Sfânt, îl întristează. Pentru că, așa cum am zis, Dumnezeu și Duhul Sfânt respectă decizia noastră. Da? Este o inconștiență.
Inconștiența este același lucru cu neștiința?
Da, pentru că nu știi. N-ai știut că ai făcut asta. Mi se întâmplă de multe ori când cineva ne spune, știi, uite, n-aș mai vrea să mai faci chestia asta. După ce ne-am dat seama că am făcut-o câteva săptămâni, la serviciu sau la școală sau, eu știu, în familie, la un moment dat. Și atunci prima reacție este, o, scuză-mă, n-am știut că te deranjează, da? Promit că nu mai fac chestia asta. Și atunci închei cumva, deci perioada aceasta de inconștiență se termină. După aceea poate să apară neglijența. Știi că nu trebuie să faci lucrul respectiv, dar n-ai fost atent și, na, se întâmplă. A greși e omenește, nu? Apoi, la un moment dat, neglijența aceasta se transformă într-un fel de stres. Ai impresia că trebuie să fii prea mult atent. Și se creează fenomenul acesta de dezinteres, ar fi a treia etapă. Când greșim din dezinteres, nu ne-am preocupat ca să fim atenți la anumite aspecte. Și apoi apare al patrulea nivel, este cu premeditare. Adică știi că nu trebuie să faci lucrul respectiv, știi că Duhul Sfânt este întristat. Și aici vedem la anumite reguli, norme, cuvinte, tot felul de lucruri, dar zici, e, merge și așa, sau nu mă mai interesează, e prea stresant pentru mine, sau, da, și avem justificările noastre, iar apoi ajungem la ultimul nivel sau ultima fază, ceea ce o să mai discutăm noi mai târziu, la hula împotriva Duhului Sfânt. Da, nu ar trebui să facem altfel, de fapt, de ce trebuie să facem neapărat așa? Și gândiți-vă la atitudinea lui Cain, da, care a zis, nu, eu vreau să duc altceva ca jertfă. Dumnezeu i-a spus să aducă miel, el a zis, nu, eu vreau să aduc altceva. Din rodul muncii mele, a dus el justificări și aici apare fenomenul acesta de înstrăinare în mod voit, de împotrivire. Da. Deci de la prima etapă sau primele greșeli pe care le facem din neștiință, din neglijență, apoi din, eu știu, dezinteres, ajungem la greșeli voite, întristări voite și chiar la hulă împotriva Duhului Sfânt.
Ați amintit experiența aceea lui Cain, care a vrut să facă așa cum i s-a părut lui. Uneori oamenii spun că a dat dovadă de creativitate și fiecare se închină lui Dumnezeu așa cum consideră, așa cum îi se pare normal. Aici este o întrebare. Duhul Sfânt era acolo, îl veghea pe Cain și încerca să-i explice că, de fapt, închinarea adusă lui Dumnezeu este prin ceea ce cere Dumnezeu, nu prin ceea ce îți vine ție în momentul acela să aduci?
Evident, pentru că însuși conflictul pe care Cain îl trăia și care la urmă s-a încheiat cu o crimă, de fapt, arată că acolo era o luptă în sufletul lui. Dacă pe el nu l-ar fi deranjat că făcea ceva contrar voinței lui Dumnezeu, ar fi continuat jertfa mai departe și ar fi spus, nici nu mă interesează la urmă urmei, subiectul ăsta e încheiat, n-avem ce discuta. Și nu cred că Abel l-ar fi mustrat tot timpul. Îl mustra și tot îi spunea, iar ai venit cu zarzavatul și cu fructe când trebuia să vii cu miel. Adică nu cred că era, Biblia vorbește la un moment dat despre Ana și Penina, că Penina o înțepa pe Ana, dar nu cred că Abel îl înțepa pe Cain. Dar, vedeți, fenomenul ăsta, când stai cu tine, îți dai seama totuși că ceva nu e în regulă. Și simpla prezență a unui model corect sau altui model este o mustrare. Și lucrul ăsta e foarte interesant, pentru că scuzele astea pe care noi le folosim de multe ori, eu nu pot, că nu știu ce, așa am apucat sau eu știu, la un moment dat nu țin, pentru că sunt alții care pot. Și faptul că cineva poate, asta este pe de o parte o provocare, dar tu de ce nu poți, iar pe de altă parte este o mustrare. Și atunci, ideea aceasta care ți-am amintit-o, varianta mea, deci are limitele ei până în momentul în care te confrunți cu adevărul divin și Duhul Sfânt nu este contrar în viziunea pe care o are. Pentru că de ce Duhul Sfânt ne ajută să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? Anticipa acum una dintre acțiunile pe care le face. Pentru că El a inspirat pe cei care au scris aici, în Scriptură. Și Biblia spune că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și chiar dacă putem să scriem o Biblie hazlie cu privire la unele contradicții care apar în Scriptură și, eu știu, neconcordanță de date și tot felul de lucruri care apar acolo, în momentul în care privești Biblia în contextul ei, îți dai seama că nu e chiar așa. Și faptul că te legi de anumite scăpări pe care Biblia le are, da, niște limitări de limbaj, pentru că vorbim de un text scris cu mii de ani în urmă, da, cu anumite minusuri la gramatică și așa mai departe. Adică limba nu era atât de evoluată. Greșelile nu sunt în conținutul textului, cum spunea Mark Twain. Eu nu mă potinesc de ce nu înțeleg din Scriptură. Mă potinesc în ce înțeleg. Da?
Acela că... e dificil de administrat. Exact.
Ce e greu să nu furi, la urma urmei. Știți? Și vedeți cât de mult contează abordarea. Adică dacă vrei să găsești nod în papură, cum spune românul, găsești, e clar. Dacă vrei să îți iei lecția, să spui viața în rânduială, să te întrebi, bun, unde fac curat? În sufragerie sau în dormitor? Sau în... Atunci te apuci de treabă. Dacă închizi ușa și primești pe musafir numai sufragerie sau știi că numai sufragerie ți intră, restul e vraiște, nu mai contează. Dar când te confrunți din perspectiva aceasta că totuși trebuie să schimbi anumite lucruri, deja e o problemă. Și amintesc că așa gândesc, dar sloganul este... Era sloganul anilor 60-70, când a fost Revoluția Culturală. Dacă îți place ceva, fă. Nu te abține, adică viața e scurtă oricum, consumă. Da? Și mai târziu s-a spus, dacă îți place ceva, aia e regula. Și atunci vă dați seama câtă luptă are Duhul Sfânt să ne ajute să putem armoniza viziunea noastră culturală sau religioasă sau, eu știu, cu anumite norme care vin aruncate așa peste bord pentru că sunt anacronice, sunt din antichitate și nu mai au astăzi funcționalitate și așa mai departe și nu e de mirare că trăim într-un haos, da, într-o lume care ne sperie tot mai mult, pentru că noutatea vine în continuitate și este și un principiu științific asta, spunea Karl Popper că știința își afirmă autoritatea pe propriul mormânt, da? Pentru că ceva care a funcționat până la un moment dat, nu? Omul a călărit și au mers cu 40 de km la oră. În momentul în care a schimbat viteza, trebuie să facă rost, să facă biciclete. Nu? Când a trebuit să schimbe ceva fundamental, trebuie să facă automobile. după aceea au făcut avioane, adică totdeauna au schimbat sistemul efectiv și nu mai vorbesc din industria calculatoarelor. În schimb, ceva în natura proiectului, atunci apare un progres real, autentic. Ori, exact același lucru face și Scriptura, dar păstrează continuitatea principiului, mișcarea, principiul mișcării, să zicem, da, sau principiul sfințirii. Și atunci schimb în fiecare generație, în fiecare context și tocmai aici este provocarea ca astăzi să dăm sens experiențe religioase, să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne ajute să înțelegem cuvântul în așa fel încât noi să putem nu să armonizăm textul biblic cu viața noastră, ci noi să armonizăm viața cu textul biblic, adică Biblia nu este obiectul, da? Este subiectul care ne pune pe noi să facem anumite lucruri și să ne schimbăm, pentru că Biblia nu este un text. Cam cum am spus, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi prin har și de adevăr. Intrăm în dialog cu Iisus Hristos, de fapt.
Da, lucrul acesta mă duce cu gândul la faptul că datorită lui Cain, oamenii spun că Dumnezeu este pretențios și răutăcios, că de ce trebuie să fie exact ca el și de ce nu se poate să fie cum vrea Cain să se aducă această jertfă. Ei bine, dacă ar fi să învățăm o limbă străină și să învățăm limba străină, dar să aplicăm un principiu care ne place nouă dintr-o altă limbă străină, pentru că așa ni se pare nouă, că e mai bine, ne înțelege cel cu care vorbim. Și așa cum spuneați anterior, dacă îți place ceva, fă lucrul acela. Da, îmi place o regulă din gramatica altei limbi și o pun în gramatica aceasta, că sunt creativ. Nu se poate. Noi ne permitem să facem tranzacții cu Dumnezeu, lasă să fie ca mine, dar asta nici măcar în gramatică nu se poate face. Și atunci încercăm să ajungem la Dumnezeu. Cum?
Exact. Pastorul Lucian Tiștescu, el este foarte cunoscut că are emisiuni. Avea ilustrații la un moment dat într-un manual de omiletică. Zice așa, Nicușor a început să înșire cărămizi prin grădină și l-a văzut vecinul. Și l-a întrebat, ce faci, Nicușor? Și Nicușor i-a spus, ia uite, fac și eu o casă. Adică pledoarea aceasta, știu că poate uneori discursul ăsta nu este bine primit. Nu suntem împotriva noutății, nu suntem împotriva schimbării, pentru că Biblia promite că ne face ființe noi. Adică,
da, tot timpul este schimbare, exact, alături, da, de Dumnezeu.
Evident, și veșnicia va fi Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Adică dacă nu înțelegem principiul acesta, n-am înțeles nimic. Și iarăși aici e o problemă, că nu trebuie să interpretăm fenomenul religios și experiența religioasă în mod autentic, raportat la, eu știu, o slujbă sau, eu știu, un moment de închinare a nostru care ne plictisește sau, eu știu, ce alte lucruri. Nu, nu e adevărat. Adică dacă am trăit o experiență negativă într-un anumit domeniu, nu înseamnă că aceea este experiența. Da? Adică trebuie să fim realiști, să fim obiectivi, să ne deschidem cumva perspectiva. Și lucrul acesta e foarte important, pentru că altfel nu avem progres și practic blocăm intervenția divină în viața noastră.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Autorul epistolei către evrei, apostolul Pavel, scrie: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ca oameni, este natural să ne căutăm propriul folos. Umblăm după ceea ce ne interesează și de multe ori nu ne interesează că celorlalți le facem rău prin faptul că noi tot scotocim după ceea ce ne-ar pune pe un soclu sau ne-ar da posibilitatea să ieșim în față. Nu este ușor pentru noi să discernem binele de rău, pentru că noi vrem să discernem fericirea și nu ne pasă că aceasta ar aduce nefericirea celorlalți. Judecata noastră naturală este deseori mânjită de propriile opinii, emoții și experiențe, care sunt în contradicție cu voia desăvârșită și bună a lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu trece prin tot acest haos al nostru, haos de care poate am fost conștienți, poate nu, haos pe care poate în acest moment îl descoperim și datorită intensității lui, datorită puterii lui. Acest cuvânt poate să separe toată căutarea folosului propriu din viețile noastre de înțelepciunea de a accepta voia lui Dumnezeu, nu neapărat propriul interes. Ceea ce este adevărat și drept este ceea ce ne prezintă Dumnezeu. Și atunci când El ne prezintă așa ceva, noi putem să privim cu mirare, să descoperim că aceste lucruri sunt interesante și să vrem să le integrăm în viața noastră. De asemenea, s-ar putea să le respingem. Însă, să ținem minte un lucru. Dumnezeu, chiar dacă aduce prin cuvântul Său aceste contradicții dintre ceea ce ne-ar plăcea și ceea ce trăim, dintre ceea ce ne-am dori și ceea ce este corect, El face lucrul acesta nu numai pentru a-i se împlini voia, ci și pentru binele nostru. Noi nu suntem conștienți. Dar dacă am putea privi din exterior ceea ce am ajunge ascultând cuvântul lui Dumnezeu, urmându-L, în acest caz am fi de acord cu El și ne-am înclina în fața Lui. Ieremia, la capitolul 23, versetul 29, zice din partea lui Dumnezeu: nu este cuvântul meu ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Atunci când vine în viața noastră, cuvântul lui Dumnezeu sfărâmă tot ceea ce este găunos în noi, tot ceea ce este fără folos, tot ceea ce ne scoate în evidență, dar în același timp ne muțește sentimentele curate. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, este plin de autoritate. Este acea sabie cu două tăișuri care separă între ceea ce e corect și ceea ce este bun, între ceea ce ni se pare nouă că avem nevoie și ceea ce de fapt avem nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu este un foc ce mistuie tot ceea ce nu-i curat și un ciocan care are puterea să sfărâme tot păcatul moștenit sau acumulat sau adus de noi prin creativitatea pe care am adăugat-o experienței noastre datorită societății în care trăim. Dacă vrem să folosim acest cuvânt în viața noastră, cine oare va avea de câștigat? Cine oare va avea de pierdut? Poate că în prima instanță spunem că noi vom pierde. Dar realitatea este că cel care câștigă este omul, pentru că deodată se trezește într-o cu totul altă lume. Lumea aceea pe care a jinduit să o cunoască, dar la care nu putea să ajungă prin propriile puteri. Singurul lucru pe care avem nevoie să-l facem este să-l căutăm în fiecare zi pe Iisus Hristos, care este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu, și în momentul în care îl găsim pe El, ne lăsăm pe noi în urmă. Lăsându-ne pe noi în urmă, descoperim că suntem mult mai fericiți și învingem.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Despre modul cum putem să ne împăcăm cu Duhul Sfânt atunci când îl întristăm, vom discuta săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Avem în față 7 zile în care putem să rememorăm relația noastră cu Dumnezeu de-a lungul timpului. Și dacă purtăm poveri grele, este vremea potrivită să le aducem înaintea Lui pentru a ne acorda iertare. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a schimba în bine credința noastră, chiar de acum.